Tervetuloa Ääniä kirjastosta podcastiin. Tällä kertaa aiheenamme on sateenkaarikirjallisuus ja erityisesti YA-kirjallisuus, eli nuorille aikuisille tarkoitettu kirjallisuus. Äänessä täällä on tänään Anselika ja
Saimi.
Moi.
Moikka. Tämä YA-kirjallisuus on silleen kiinnostava laji, koska sitähän lukee tosi paljon aikuisetkin.
Niin lukee.
Et se ei tosiaankaan ole mikään sellainen pelkästään teineille suunnattu, vaan se on varsinkin mun mielestä viime vuosina ja ehkä vuosikymmenenä se on jotenkin tullut hyväksyttävämmäksi, että myös tämmöiset 30-vuotiaat niin kuin minä, niin lukee sitä aina välillä.
Joo, se on kyllä tosiaankin suosittua, varsinkin tämä fantasia, siis genre YA erityisesti, että musta tuntuu, että sitä kirjoitetaan kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi aikuisille suunnattua fantasiaa tai muuta genreä, niin se sitten tietenkin houkuttaa tämän genren kuluttajia muutenkin.
Niin joo, totta. En ole ehkä tullut tuota ajatelleeksi. En tule jostain syystä en luo fantasiaa niin hirveästi, vaikka se on kyllä kiinnostava genre, mutta rupesin just miettimään, että en vaan jostain syystä lue sitä niin paljon. Mutta ehkä tämän podcastin jälkeen, jos sulla on jotain pari sellaista vinkkiä.
Niin alkaa kiinnostaa enemmän.
Mutta mun eka vinkki olisi tällainen June Dawsonin Ihmemaa. Ja se julkaistiin viime vuonna 2020 ja suomennettiin tänä vuonna. Ja periaatteessa se mukailee tällaista Liisa Ihmemaassa -tarinaa. Tämähän on aika yleinen lajityyppi, tämmöinen vanhojen klassisten tarinoiden uudelleenkerronta. Ja se alkuperäinen Liisa Ihmemaassa -tarina, niin siinähän Alice lähtee seuraamaan kania ja sitten putoaa kaninkolon kautta tämmöiseen ihmeelliseen ja nurinkuriseen maailmaan. Ja tässä Ihmemaa-teoksessa Alice on 17-vuotias transnainen, jonka uusi tuttavuus Pani katoaa, kuten hänellä on usein tapana tehdä. Alice kuitenkin huolestuu hänestä ja rupeaa etsimään tätä Pania. Ja tämän salapoliisityön seurauksena hän löytää tämmöisen kutsun rikkaiden nuorten kolmepäiväisiin ökypileisiin, joiden nimi on Ihmemaa. Ja Alice tavallaan soluttautuu sitten sen, kun hänellä on tämä Panin kutsukortti ja sitten vanhempien luottokortti, koska tämä on tosiaan aika kalliit bileet, niin soluttautuu näiden turvin tänne Ihmemaa-bileisiin. Siellä on tämmöiset, kaikki on pukeutunut joksikin, että siinä periaatteessa voi sitten yrittää vähän mennä sinne valepuvussa, koska tännehän ei ketään ulkopuolisia näin vaan voi tulla. Ja hänen on tarkoitus mennä sinne bileisiin vaan päiväksi ja etsiä, onko tämä Pani siellä vai ei. Käy sitten kuitenkin ilmi, että nehän järjestetään jollain ihan saarella, joka on syrjässä. Sinne ei saa ottaa kännyköitä mukaan, joten sieltä on tietenkin aika vaikea päästä pois. Ja Alicella on jäänyt kaikki lääkkeet kotiin ja hän ei ole ollenkaan valmistautunut näin pitkää poissaoloa, joten se bileisiin soluttautuminen alkaa tuntua yhä huonommalta valinnalta, mitä pidemmälle aika kuluu. Alice on monella tavalla hukassa, että hän kärsii muun muassa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja myös transsukupuolisuuden paljastuminen ja muiden suhtautuminen siihen huolestuttaa häntä. Näiden Ihmemaa-bileiden osallistujilla useimmilla tuntuu kuitenkin olevan itselläkin kaikenlaisia luurankoja kaapissa. Sitten yhdessä vaiheessa selviää, että tämmöinen koulun entinen kuningatar Paisley Haat tekee vuoden jälkeen paluun Lontooseen. Ja tämä herättää monissa myös Alicessa kauhua. Ja juhlien edetessä käy ilmi, että Paisleyn ja Alicen monimutkaisten perheiden kohtalot liittyy löyhästi toisiinsa. Yksi sellainen sivujuoni tässä teoksessa on, että Alice tuntuu ihastuvan yhä uudelleen uusiin henkilöihin näihin juhlien aikana. On tällainen salaperäinen Cat, rugbyn pelaaja Maxim. Tähän sukupuoleen liittyvän salaisuuden paljastuminenkaan ei huoleta niin paljon, koska hänen estonsa on alentunut tämän juhlien yleisen ilmapiirin ja sitten myös huumeiden takia. Alice on aika hukassa itsensä kanssa, mutta tässä teoksen loppupuolella näistä traumaattisista kokemuksista huolimatta suunta tuntuu olevan paljon parempi ja hän on tavallaan löytänyt ehkä itsensä ja enemmän sinut itsensä kanssa. Mä pidin tästä teoksesta, kun se pääsi siihen sen alun jälkeen kunnolla käyntiin. Et tässäkin melkein aina mulla käy niin, että ne sivuhahmot on kaikista kiinnostavimpia. Ja tässä oli ihan sama juttu. Että se, mikä olisi, se loppu olisi voinut olla vähän paremmin toteutettu. Että ne juonenkäänteet ja juonittelukuviot oli todella övereitä siinä lopussa. Että se nyt on tietysti makukysymys. Että tässä on tämmöinen niin kuin lukiolaisten yläluokka, joka on semmoinen trendien asettaja, ne selviää kaikesta, saa kaiken anteeksi. Niin se tietysti tämmöisenä suomalaiselle tuntuu ehkä vähän epäuskottavalta, mutta toisaalta kun joskus lukee jotain uutisia näistä isoista maista, missä nämä jotkut vaikka rikkaiden perheiden nuoret todella pääsee kaikesta,
niinpä,
niin se voi hyvin olla ihan realistinen. Mä luulen, että tätä olisi vielä niin kuin antanut tähän teokseen tosi paljon lisää, jos mä olisin ennen lukemista kerrannut tämän alkuperäisen Liisa Ihmemaassa -tarinan. Koska ne kaikki vivahteet ei ollut mulle tuoreessa muistissa ja monet viittaukset meni ihan ohi, mutta sitten kun mä jälkikäsin vähän niin kuin kertasin sitä Liisa Ihmemaassa juttuja, että ai jaa, että okei, sen takia tuossa oli toi sika tuossa tarinassa, kun siinä alkuperäisessäkin oli. Että sehän on itse asiassa ihan tosi, tosi psykedeellinen se alkuperäinen satu.
Niin se on, siis todellakin.
Ja tämä on tosiaan tämmöinen YA-kirja, joka sisältää kuvauksia huumeiden käytöstä ja seksistä. Eli ei niin kuin ehkä kaikista nuorimmille YA-lukijoille, vaan tämä on ehkä vähän sieltä nuorten aikuisten kirjallisuuden tavallaan sieltä yläpäästä sen niin iän suhteen.
Joo, siltä se vähän vaikuttaakin, että mua ainakin kiinnostaa kovasti, että toi Ihmemaa on itse asiassa juhlat.
Joo.
Eikä tietty paikka.
Niin.
Että se on kyllä mun mielestä tosi tämmöinen ehkä harvinainen tulkinta tästä sadusta, että vaikuttaa kyllä tosi jännältä.
Joo, siinä on varmaan just kaksi tasoa, että se on just se juhlat ja sitten tietysti se, tässä tapahtuu hirveästi kaikkea siellä pään sisällä, mietitään ja just ne tavallaan psykedeelliset huumeet on tässä tosiaan yksi, vaikka se ei nyt ei ole se koko tarina, mutta se siis vaikuttaa kuitenkin tässä, niin
joo,
tällainen teos.
Joo, että se on kyllä kiva, että mä en ole ainakaan hirveästi törmännyt tämmöisiin transnuorista kertoviin YA-kirjoihin, jotka olisi suomennettu.
Joo. Ei niitä paljon ole. Viime vuosina joitain tullut, että se on kyllä tosi kiva.
Joo, että se on kiva, että alkaa tulla enemmän erilaisista ihmisistä kertovia. Ja tosiaankin, että myös suomeksi, että koska monet jää ikävä kyllä suomentamatta, että ymmärretään, että olisi ehkä tarvetta tällaisellekin kirjallisuudelle.
Joo, tosi, tosi moni kiinnostavia teoksia jää suomentamatta ja itse asiassa meidänkin tässä vinkkilistalla on aika paljon englanninkielisiä
niin
just siis, koska jostain syystä kaikki, mistä mä kiinnostun aina, vaikka kuulee tuolta ulkomaisesta jostain blogin maailmasta, niin ne on just niitä sit, mitä ei suomenneta.
Joo.
Että toivomakaamme, että jatkossa tulisi enemmän.
Niin, että siellä ymmärrettäisiin ehkä vähän kuunnella enemmän just näitä somettajia ja blogien pitäjiä ja tällaisia. Että sieltähän ne tulee ja sitten ymmärrettäisiin, että kyllä Suomessakin ollaan kiinnostuneita siitä.
Totta. Joo, mikä sulla oli siellä?
Joo, no mulla olisi Colin Byronin Cinderella is Dead. Tämä on kanssa tämmöinen perinteisen sadun uudelleen tulkinta. Ja tässä on tämmöinen Sofia-niminen tyttö, joka asuu Lillen kaupungissa Mersaalesin kuningaskunnassa. Ja tässä kuningaskunnassa Tuhkimon tarina ei ole satua, vaan totta. Juhlistaakseen Tuhkimon perintöä jokaisen 16 vuotta täyttäneen tytön on osallistuttava tanssiaisiin. Ja näissä tanssiaisissa tytön valitsee hänen tuleva puolisonsa. Ja jos tätä valintaa ei tapahdu, tytöllä on 3 mahdollisuutta osallistua tanssiaisiin. 3. kerran jälkeen, jos sitä valintaa ei todellakaan tapahdu, tyttö joutuu joko pakkotyöhön tai hän katoaa mystisesti. Että se on iloista, että ainakin 3 kertaa. Ja sitten Lillessä naisilla ja tytöillä ei ole minkälaista sananvaltaa, oikeuksia tai asemaa yhteiskunnassa. Että ne ainoastaan voi olla tyttäriä tai vaimoja. Ja tämä päähenkilö Sofia on aina ajatellut, että tämä on väärin ja haluaisi yrittää muuttaa näitä, mutta tietenkin kokee sitten yhteiskunnan painetta siitä. Ja hänen vanhempansa haluaa tietenkin suojella lastaan ja yrittää saada hänet elämään sen yhteiskunnan sääntöjen mukaan. Ja ennen kaikkea sen takia, että Sophie ei halua naimisiin, että todellakaan ei halua aviomiestä, koska hän on rakastunut parhaaseen ystävänsä Eriniin. Ja tanssiaisten iltana Sofia pakenee pakkoavioliittoa ja löytää vahingossa tiensä Tuhkimon hautakammioon. Ja siellä hän tapaa Konstansen, joka on kaukaista sukua Tuhkimolle. Ja Konstans ja hänen perheensä on niin kuin käynyt tällaista vapaussotaa tätä kuningasta ja hänen valtaansa vastaan jo vuosikymmeniä. Ja nyt vaan Konstans on jäljellä, että kaikki on joku kuolleita tai vangittuja. Ja yhdessä nämä päättää selvittää tämän todellisen tarinan tuhkimosta ja samalla suistaa kuninkaan valtaistuimelta. Ja toisin kuin tämä Saimin kirja, niin tämä on vähän nuoremmille tarkoitettu. Että tässä on niin kuin aika synkkiä teemoja. Että tässä on paljon tämmöistä feminististä sanomaa ja tällaista, mutta se on paljon kevyempi lukea. Tässä ei ole hirveästi, tässä ei oikeastaan ole niin kuin huumeita eikä seksiä eikä hirveästi edes väkivaltaa, jonkin verran väkivaltaa, mutta sekin kuvataan hyvin kevyesti. Tämä on tosi mukaansa tempaa, varsinkin alussa, että sä nopeasti imeydyt tähän mukaan ja se maailma vie mukanaan. Mutta sitten keskivaiheella, varsinkin siinä vaiheessa, kun Konstans ja Sofia alkaa selvittää sitä tarinaa, niin koko tarina vähän niin kuin menee paussille. Ja se kestää tosi pitkään ennen kuin se lähtee taas menemään. Ja se, mitä mun mielestä just tekee tästä vähän nuoremmille, on tämä varsinkin pääpahiksen yksiulotteisuus. Hän on vain paha, koska voi olla paha. Se on kiva olla paha ja haluta valtaa ja alistaa muita, että hänellä ei ole mitään muuta. Että. Ja se on aika ennalta arvattava, että varsinkin jos tätä vähän vanhempi ihminen lukee, niin sä kyllä vähän arvaat, että mitä tässä käy ja mitä on käynyt ja miten, niin se on oikeastaan ainoa, mikä mua vähän ehkä ei ärsytti, mutta tietenkin kun se on vähän nuoremmille tarkoitettu, mutta kuitenkin se oli hirveän mielenkiintoinen tämä maailma. Ja siihen olisi voitu oikeastaan käyttää enemmän aikaa. Et musta tuntuu, että tämä kirja oli turhan lyhyt. Että sanotaanko 100 sivua lisää, niin siihen olisi saatu enemmän lihaa luiden ympärille. Ja oltaisiin vaikka se loppu oli myös vähän niin kuin turhan nopeasti kääritty niin kuin nätisti rusetille. Että kun tässä on esimerkiksi Sofien ystävä, on tämmöinen Luke-niminen poika, joka on kanssa niin kuin homoseksuaali. Ja toisin kuin Sofian tapaukset, että hänen vanhempansa tietää, että Sofia rakastaa toista tyttöä, mutta se ei ole itse asiassa sanoa vaan sillä, että no harmi, sitten ei tule mitään, sun pitää ymmärtää, että sä vaan meet miehen kanssa naimisiin, vaikka sä rakastat toista. Mutta sitten Luken kohdalla, koska hän on mies ja miehillä on kaikki valtaa tässä yhteiskunnassa, niin koska hän on rakastunut toiseen poikaan, niin Luke kokee paljon väkivaltaa muiden miesten kohdalta. Ja esimerkiksi hänen rakkaansa ajautuu sitten sen takia tosi pahoihin vaikeuksiin. Ja niin kuin tässä just, että sitä olisi voinut enemmän avata just tätä, että se on ihan fine, jos tytöt tykkää toisistaan, koska se on tuhon tuomittua, mutta jos pojat tykkää toisistaan, niin se onkin siihen yhteiskunnalle uhka.
Mm, kyllä.
Ja tämä oli vähän ehkä, no niin kuin tosiaankin, kun se oli vähän liian lyhyt, niin kuin tosiaankin Sofia ja Konstans kanssa ihastuu toisiinsa, niin se käydään tosi nopeasti läpi. Ja ihan pikkusen kanssa käydään sitä, kun Sofia on niin kauan sitä Erinia rakastanut, että Erinkin kyllä rakastaa Sofiaa, mutta ei uskalla vastata tunteisiin, koska hän pelkää, että miten hänen ja hänen perheensä käy. Eikä uskalla esimerkiksi kapinoida sillä tavalla, kun Sofia on kapinoinut. Ja tässä oli tosiaankin tämä aika hyvä ja selkeä feministinen sanoma siitä, että patriarkaatista ei kärsi vain naiset, vaan myös miehet. Ja naisten tulee tukea toisia naisia ja miehet seuraavat, semmoiset miehet, jotka seuraa sivusta epäoikeudenmukaisuutta, on ihan yhtä paljon vastuussa kuin ne, jotka tekee pahoja asioita. Mutta sanon nyt 10. kerran. Siinä oli liikaa sanomaa näin lyhyelle kirjalle.
Se oli ihan hyvä, että sä tavallaan täsmensit, että koska toi tavallaan kun tämän teoksen premissi kuulostaa aika synkältä. Niin ja varsinkin, että jos se on ehkä vähän nuoremmille tehty, että kuitenkin se tapa, millä se on kirjoitettu ja tuotu esiin, niin sehän hirveästi määrittelee sitten kuitenkin, joo, että miten sen, että nuorempikin lukija pystyy käsittelemään sitä. Mutta kiinnostavan kuulonen tarina silti ja ei se joskus, jos vaikka on jotain vähän kliseistä, niin ei se ole vaarallista. Ei kliseet yhtään. On olemassa sen ne takia, on. Koska ne on niin kuin kiinnostavia juttuja.
Kyllä. Joo, että ei, kyllä se kannattaa yhtään, jos haluaa niin kuin sellaisen kirjan, joka kuitenkin vähän koskettaa ja vie mukaansa, mutta ei kuitenkaan pidä sua yöllä hereillä. Niin tämä on loistava siihen.
Okei, okay, joo. Jos tuossa oli ehkä vähän se, vaikka se toteutus ollut synkkä, mutta se tarina sieltä taustalla, niin nyt on kuule ihan tällainen, ihan muuhun suuntaan mennään seuraavaksi. Että mulla on tämmöinen Casey McWinston, Red, White and Royal Blue. Tämä on semmoinen teos, mikä 2019 tuolla englanninkielisessä YA-keskustelussa nousi tosi isosti esille. Mm. Ja se tuntuu olevan yhä edelleen nousussa, tai sitten se on saanut uudestaan huomiota. Koska mä luin alun perin tämän teoksen silloin 2019, ja nyt kun mä tätä podcastia varten ajattelin vähän niin kuin vilkaista pari kohtaa uudestaan, niin mä huomasin, että tässähän on hirveä varausjono, oli muodostunut tähän teokseen, että onko se Suomessa vasta nyt tullut vai sitten, sehän on aina kun joku kirjoittaa joku blogitekstin.
Niin sieltä se lähtee.
Mutta tämäkin on sellainen teos, että harmi, että sitä ei ole suomennettu, koska aika niin kuin hauska teos. Tämä on ehkä just sen tyyppinen, että mä en yllättyisi yhtään, että jos tulisi joku just TV-sarja, elokuvasovitus, ja sellainen taitaakin olla itse asiassa tekeillä. Ja tämä on tämän McWinstonin esikoisteos, joka tosiaan nousi todella yllätyssuosioon. Se on aina jotenkin kiinnostavaa, että mikä on se semmoinen resepti tämmöiselle hittiteokselle, että miksi joku nousee semmoiseksi suosioksi. Mutta tässä teoksessa mä ymmärrän sen, koska tässä on lukijoita kiinnostava premissi, joka on toteutettu tosi raikkaalla tavalla. Tässä on Alex Claremont Diaz, joka on Yhdysvaltojen ensimmäisen naispresidentin poika. Ja brittiprinssi Henry on hänen tämmöisen frenemiinsä. Eli heillä on tämmöiset monimutkaisen kilpailuhenkiset ja jännitteiset välit. Mutta sitten mediasyistä, esimerkiksi tulevien vaalien takia, niin heidän välejänsä pyritään korjaamaan enemmän tämmöisen ystävyyden suuntaan. No, siinähän tietenkin käy sitten niin, että se suhde rupeaa kehittyä enemmän romanssiksi. Ja heidän suhdettaan varjostaa sitten tabloid-lehdistö, tulot presidentinvaalit ja ylipäätään miesten asemaan liittyvät odotukset. He kirjoittavat toisilleen yhdessä tässä kirjan loppupuolella tämmöisiä sähköposteja, jotka sitten jotenkin vuotaa julkisuuteen. En viitti spoilata, mutta siinä on semmoisia tietty lainaus tältä kirjan loppupuolista, mikä melkein aina mainitaan, kun tästä teoksesta puhutaan. Ja kuten tästä varmaan pysty osa päättelemäänkin, niin tämä teos sai syntynsä alun perin Yhdysvaltojen 2016 presidentinvaalien aikoihin. Ja tämä kirjailija vannoi, että hänen niin kuin yhtymäkohdista huolimatta idea kirjaan tuli ennen Meghan Markle ja Prince Harryn liittoa, että sitä ennen saatu idea. Tämä on tämmöistä romanttista nuorten aikuisten kirjallisuutta, ja tämä on just sellainen teos, mitä aikuinenkin lukee todella mielellään. Ja se, mulle mun mielestä se politiikka siellä taustalla antaa teokselle lisämaustetta. Ja tämä ensimmäinen poika Alex on niin kuin enemmän esillä tässä teoksessa, että tämä prinssi Henry jää sitten hahmona pikkusen etäisemmäksi. Mutta kiinnostava teos ja vaikka romantiikkakirjallisuutta varsinkin helposti ylen katsotaan, mun mielestä tällaisillekin teoksille on tarvetta, että onnellisen lopun tarinat sateenkaari ihmisistä on yhä edelleen tarpeen, vaikka enää kaikki tarjonta ei olekaan semmoista tragediaa niin kuin elokuvissa ja kirjoissa, niin kuin ehkä yhdessä vaiheessa oli. Ja tässä teoksessa on semmoinen kauttaaltaan optimistinen pohjavire. Ja se on niin kuin semmoinen hyvän mielen teos, romanttinen komedia kirjamuodossa. Ja vaikka kirja on ensisijaisesti eskapismia, mä pidin siitä, että se liikkunut täysin yläpilvessä, vaan mukana oli ripausrealismia. Totta kai joitain kohtia voi kritisoida semmoisesta epärealistisuudesta johonkin, jos miettii valtioiden välisiä suhteita, että miten tämä tämmöinen suhde vaikuttaisi esimerkiksi niihin, mutta ei se nyt aina ole niin vakavaa. Maailma on niin erikoinen paikka, että oikeasti nykyään on niin vaikea, mikä on oikeasti epärealistista ja mikä ei.
Totta.
Mutta tämmöinen kirja, että olet ehkä kuullut tästä podcastin kuuntelija, että suosittelen lukemaan.
Joo, toi vaikutti varsinkin, just kun siinä on Amerikat ja Englanti, niin mua kyllä heti kiinnosti, että mä tykkään kauheasti näistä tarinoista, missä niin kuin erilaiset kulttuurit kohtaa. Ja vaikka niissä onkin samankaltaisuuksia, niin mä voin vaan kuvitella, että minkälaista se on ollut näiden kahden välillä.
Joo, se on varmaan yksi osa syy just tähän suosioon, että kun miettii, että prinssi ja sitten tavallaan vähän niin kuin vastaavassa asemassa, että presidentin poika rakastuu, niin sehän on just, se on varmaan saanut mikä ihmisiä tarttumaan tänne esikoiskirjailijan teokseen, mutta tämmöinen.
Joo, ja mulla olisi toisena kerinä tämmöinen kuin Marie Rutkowskin The Midnight Lie. Ja tämä on sarja, siitä on tulossa toinen osa, mutta ei ole ainakaan vielä, että tämä on, jos mä oikein muistan, niin tämä on ilmestynyt 2020. Niin ei ainakaan vielä ole mitään uutisia siitä, että milloin sitä jatkoa tulisi, mutta suosittelen kuitenkin lukea tämän, että tämä on synkempi kuin toi se mun Cinderella is Dead. Ja tämä kertoo tämmöisestä nirrimistä, joka elää tämmöisessä Vard-nimisessä sisäkaupungissa, jossa kaikki tämmöiset alempaa yhteiskuntaluokkaa edustavat henkilöt asuvat. Ja sitten tämän muurikaupungin ulkopuolella elää sitten ne niin sanotut parempiosaiset ihmiset. Ja kaikki ne, mitä ne käyttää muurien ulkopuolella, niin se on lähtöisin täältä sisäkaupungista. Että siellä asuvat ihmiset tekee käyttöesineet ja ruokaa sitten näille niin sanotusti aatelisille. Ja se on, elämä siellä muurien sisäpuolella on tosi kontrolloitu ja tiukkaa. Että siellä on tämmöinen aika tavalla kastisysteemi, että asukkaat siellä ei saa esimerkiksi käyttää tiettyjä värejä vaatteissa, kampauksia ja jotkut ruuat on kiellettyjä. Esimerkiksi makeaa ruokaa nämä muurien sisäpuolella olevat ihmiset ei saa syödä, eikä suolaista ruokaa, eikä hapanta ruokaa. Sitä keskustellaan tosi paljon siinä kirjassa, mutta näin on. Ja sitten niitä, jotka rikkoo sääntöä, niin niitä kohtaa kovat rangaistukset, että joudutaan vankilaan ja siellä vankilassa joudut maksamaan tällaisen sakon ja se sakko voi olla esimerkiksi hiuksia, silmäripsiä tai verta tai sit sun sisäelimiä. Ja kaikki ei todellakaan elävänä pääse sieltä vankilasta pois. Ja tämä päähenkilö Nirrim elää majatalossa, jonka omistaa tämmöinen Raven-niminen nainen. Ja Nirrimillä on kyky muistaa kaikki näkemänsä kuvan tarkasti. Ja tämä auttaa Nirrimiä tekemään väärennöksiä, että hän väärentää passeja, että ihmiset sieltä muurien sisäpuolelta pääsee pois. Ja tosiaankin, että se on laitonta ja niillä on koko ajan pelko, että ne jää kiinni tästä näin. Ja sitten yhtenä päivänä Nirrim jääkin tämmöistä rikkeestä kiinni, että hänellä on hallussaan erään linnun ruumis, jonka takia hän sitten joutuu vankilaan. Ja vankilassa on yhtä aikaa Nirrimin kanssa tämmöinen salaperäinen Sid, joka on tullut toisesta maasta, joka on tosi ennenkuulumatonta, koska nämä ihmiset, jotka asuu tässä maassa, on sitä mieltä, että siellä heidän rajoinsa ulkopuolella ei oikeastaan ole elämää. Ja Sid on tullut tuohon maahan etsimään magiaa. Ja hän on vakuuttunut siitä, että hän löytää sieltä Nirrimin kotimaasta, että myös Nirrimiltä itseltään, että hän uskoo, että Nirrimin kyky tähän piirtämiseen, kuvan tarkkaan piirtämiseen on maagista. Ja sitten yhdessä ne alkaa sitten selvittää mysteereitä, jotka sitten on tämän kastisysteemin takana ja näin poispäin. Tämä on tosi sadunomaisesti kirjoitettu, hyvin kaunista kieltä oleva kirja. Ja tässä on tosi pelottavan todentuntunen tämä maailma, koska sehän kuulostaa vähän fasismilta tämä homma, mikä täällä on. Ja tämä Nirrim ei ole kauhean tyypillinen tämmöinen YA-sankaritar, että hän on aika traumatisoitunut. Ja hän etsii todella vahvasti perhettä ja kuulumista ja on joutunut petetyksi ja kaikkea muutakin tällaista. Hän ei ole semmoinen perinteinen ponteva ja rohkea sankaritar, vaan itse asiassa omalla tavallaan rohkea, mutta hyvin ei kauhean säihkyvällä tavalla rohkea. Ja tämä Nirrimin ja Sidin suhde on tosi hitaasti etenevä sekä uskottava. Että sit on tällainen, hän, mitä sä nyt sanois, tämmöinen sukupuolineutraali hahmo. Ja hän tykkää niin kuin esiintyä miehisenä, mutta ei ole kuitenkaan mies. Et silloin kun ne tapaa ensimmäisen kerran, Nirim ja Sid, ja Nirim pitää Sidia poikana, niin sitten hän loukkaantuu verisesti siitä kuitenkin. Ja koska muurin sisäpuolella samaa sukupuolta olevien ihmisten suhteet on kiellettyjä, niin se sitten tietenkin pistää vähän estettä heidän suhteen kukaan puhkeamisille. Ja sitten Nirim on kanssa uskonut, että ei rakkaus ole tarkoitettu hänelle, koska siellä muurin sisäpuolella hänellä on rakastaja. Mutta Nirim on suhteessa tähän mieheen vaan sen takia, että siitä on hyötyä sinne passien väärintyshommalle. ja hän aina ajattelee, että koska tämä mies haluaa Nirimin kanssa naimisiin ja Nirim on vaan silleen, no ehkä mun on nyt tyydyttävä ja suostuttava siihen avioliittoon, ettei tämä Raven ja se passihomma niin kuin joudu uhan alle. Ja se on, tämä on tosi hitaasti kulkeva tarina, siis todella todella hitaasti. Ja tässäkin on oikeastaan ne viimeiset muutama 10 sivua, missä tapahtuu paljon ja nopeasti. Loppu on vähän, no mä olin vähän pettynyt siihen, mikä se loppuratkaisu siihen syyhyn, että miksi nämä ihmiset joutuu elämään muurien sisäpuolella ja miksi ne on tämmöinen kastisysteemi olemassa. Mutta se ei todellakaan estä mun lukemasta se toista osaa tästä kirjasta. Et joo, et erittäin hyvin erilainen ja tunnelmallinen kirja.
Mulla heti niin kuin kiinnosti toi ratkaisu, että ne tavallaan alemmassa asemassa olevat on siellä muurin sisällä, kun se on yleensä aina se yläluokkaan siellä muurien suojassa, niin joo. Aika jänniä yksityiskohtia, just noi hiukset ja sisäelimet ja niin kuin tämmöistähän maailmassa tapahtuu.
Niinhän just, tapahtuu.
Silleen aika mielenkiintoisen kuulonen kyllä.
Joo, se on ja tosiaankin se syy, miksi ne on siellä sisällä, niin no se sitten tietenkin paljastuu ja se on todella semmoinen mind blown. Että joo, että tosiaankin ainahan se on, että yleensä ne tärkeimmät ihmiset olisi siellä suojassa.
Niin.
Mutta se syy, miksi ne muut on siellä, niin onko ne suojassa vai onko ne vankina siellä?
Kiinnostus kyllä heräsi ja tietysti toi, niin kun jos on just tämmöinen sarja, niin siinä pitää aina vähän sitten heittää sitä koukkua, että miten tämä tarina jatkuu. Mutta joo, kiinnosti. Mutta mulla on nyt sitten taas, niin kuin, taas kerran tämmöinen asiasta aivan toiseen, niin mulla on tämmöinen Booksmart-niminen elokuva. Eli otin tänne yhden elokuvankin väliin. Eli tämä Booksmart-elokuva on tämmöinen coming of age-tarina, eli tämmöinen kehityskertomus, siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen. Ja se on komedia-elokuva. Se on näyttelijänä toimineen Olivia Wilden esikoisohjaus. Siinä on päähenkilöinen tämmöiset ystävykset kuin Molly ja Amy, jotka on keskittyneet todella tiiviisti opintoihinsa kaiken mun elämän kustannuksella, jotta hyvä jatko-opintopaikka olisi taattu. Ja he ovat tosiaankin tämmöisiä todella nörttejä, että muun muassa jos he haluavat joskus puhua vähän niin kuin salaisesti toiselle, niin he puhuvat Kiinaa keskenään. Ja ainoa sääntö, mitä he ovat rikkoneet koko niin kuin tämmöisen high school-uransa aikana on, että he hankkivat feikkihenkkarit, jotta pääsisivät yliopiston yökirjastoon hakemaan teoksia. Mutta ennen valmistumista he saa kuitenkin sitten tietää, että tosi monet opiskelukaveritkin on päässyt erittäin hyvin kouluihin juhlimisesta huolimatta. Ja tietysti sitten nämä tytöt on ihan niin kuin ihmeissään tästä ja he päättävät sitten tämmöisen viimeisen illan aikana juhlia koko 4 vuoden edestä kerralla. Siinä on sitten todella paljon tämmöisiä niin kuin mutkia matkassa. Et esimerkiksi lähdetään ihan siitä, että tämän bilepaikan sijainti ei ole heillä varsinaisesti tiedossa. Ja kun he yrittävät etsiä sitä, niin kaikenlaisia kommelluksia sattuu. Tässä herää kysymys, no miksei he soita vaan vaikka olikin kaverille ja kysy, että missä se bilepaikka on. Mutta kun he yrittää soittaa koko listan läpi, niin kaikki tietysti olettaa, että he kysyvät jotain koulujuttuja heiltä.
Totta kai.
Ei kukaan vastaa. Niin. Ja tätä bilepaikkaa etsiessään kanssa he törmäävät tosi kiinnostaviin sivuahmoihin, mitä tässä elokuvassa on. Ihan todella moni kiinnostavia hahmoja, mutta esimerkiksi tämmöinen Jared, mikä mikä on tämmöisen todella rikkaan perheen poika. Ja hän yrittää ostaa rakkautta ja yrittää ihan hirveästi liikaa. Hänellä on semmoiset järkyttävän isot bileet, mitkä hän on niinku järjestänyt. Siellä ei tietenkään ole ketään. Oi sitten. Ei. Ja siellä on muun muassa bileissä on hirveästi tämmöisiä lahjapusseja kaikille niille potentiaalisille bileisiin tulijoille. Niiden sisällä on jokaisessa iPad ja niin kuin tätä tasoa. No sitten kun he tavallaan lopulta pääsevät näihin oikeisiin bileihin, mitä he etsivät, niin siellä on mun mielestä tämmöinen tyttö nimeltä Ryan. Ja sitten tämä Amy yrittää kerätä tavallaan rohkeutta lähestyäkseen häntä ennen valmistumista. Ja Molly sen sijaan on iskenyt silmänsä yhteen koulun suosituimmista pojista. Mutta kuitenkin ystävyys on se elokuvan tärkein teema ihan ehdottomasti. Näiden pääosanäyttelijöiden välillä on ihan loistava kemia ja se on elokuvan suurin vahvuus. Nämä on aika tämmöisiä, ei semmoisen ison yleisön tuntemia näyttelijöitä ja ihan loistava kemia heidän välillään. Mä tykkäsin tässä elokuvassa siitä, että siinä ei ollut semmoista kliseistä high school-elokuvakuvioita, jossa just joku yksi tai useampi henkilöhahmo on elokuvan pahis. Ja ei ollut mitään sellaista tekonokkelaa sanailua, mitä tämän tyyppisessä elokuvissa voi niin kuin joskus olla. Että hyvä, hauska komedia-elokuva, suosittelen.
Joo, sillä se vaikuttaa, että just tämmöinen, jos haluaa nollata itsensä, niin sellaiselta leffalta. Joo, no mulla olisi vielä tämmöinen Darcy Littlebatcherin Elatsoe-kirja. Ja tämä kertoo tällaista amerikkalaista kuin Amerikan alkuperäisväestöä edustavasta tytöstä, jolla on kyky kutsua kummituksia. Ja hänen serkkunsa kuolee auto-onnettomuudessa, mutta tämä serkun haamu tulee tälle tytölle unissa kertomaan, että ei tämä ollut mikään onnettomuus ja suojelethan mun perhettä. Ja tietenkin Elatsoe tai Eli, niin kuin häntä kutsutaan, niin suostuu tähän ja yhdessä äitinsä ja ystävänsä kanssa ja ryhtyy selvittämään tällaisen mysteerisen Willoughby-nimisen kaupungin historiaa ja miten se liittyy tähän hänen serkkunsa kuolemaan. Ja tämä on kanssa erittäin, sanon koko ajan kauniisti kirjoitettu. No tämä ei ole kauniisti kirjoitettu, mutta hyvin kepeästi, hauskasti kirjoitettu kirja, vaikka tässä on kanssa myös synkkiä aiheita, varsinkin mitä tulee ruskeiden ihmisten kohteluun, varsinkin Amerikan alkuperäisväestön kohteluun. Ja sitten se on kauhean kivaa, että päähenkilö on aseksuaali ja heitä ei ole hirveästi vielä edustettuna kauheasti kirjallisuudessa, elokuvissa tai TV-sarjoissa. Että suosittelen, tämä on, menee kauhun ja fantasian välimaastossa. Ja sitten tässä on myös välissä, kerrotaan tämän Elin iso äidistä, vaikka se kuusinkertainen iso äiti, kun hän nyt oli paljon isoja kuitenkin, niin hänen elämästään siinä välissä tulee vähän tämmöisiä myyttisiä tarinoita siihen väliin. Ja suosittelen kaikille lukemaan Elatsoen ja meillähän on englanninkielinen YA-lukupiiri, hink hink, tämmöinen häpeämätöntä mainontaa ja nyt toukokuun kirjana olisi tämä Elatsoe.
No niin, hyvä vinkki. Ja siis mä kun katson tuota kirjaa, mikä sulla on tuossa pöydällä, niin tuossa on niin hieno toi kansi, että mä niinku ihan sama, mistä se kertoisi melkein mua, siis ihan tuon kannen perusteella.
Joo, se oli se, mikä mua ensin tässä kanssa kiinnosti ihan liikaakin, että siksi tartuin Elatsoeen.
Tuossa kannessa on niinku tämmöisiä, onko toi koira vai susi?
Ne on koiria, koska Eli kutsuu oman edesmenneen lemmikkinsä Kirbyn, joka on koira ja sitten hänen tällä esiäidillään oli myös tämmöinen haamukoiralauma, niin ne on sitten tässä kannessa.
Joo, eli nyt kaikki vaan lukemaan toi ja sitten sinne englanninkieliseen lukupiiriin.
Kyllä.
Tässä olikin nämä meidän vinkit tällä kertaa. Ja pysy kuulolla, ensi kuussa tulee taas uusi jakso kirjaston podcastia ja uudella aiheella. Moikka!
Moi!